Bo día e benvidas de novo a Rúa Revolta. No episodio de hoxe falaremos dunha lingua oficial no Estado español que a maioría das veces pasa desapercibida, a lingua de signos. Tamén chamada lingua de sinais, a lingua de signos é un sistema de comunicación utilizado, sobre todo, mas non únicamente, entre persoas con xordeira e problemas auditivos. Por poñervos nun contexto máis específico, a Federación de Asociacións de Persoas Xordas na Galiza define persoa xorda como aquela que, independentemente do seu grado de perda auditiva, ten dificultades de recepción e emisión de mensaxes a través dos medios e sistemas de comunicacións auditivo-orais. Por outro lado, tamén están as persoas con xordocegueira, aquelas cunha deterioración combinada da vista e oído que dificulta o seu acceso á información, á comunicación e á mobilidade. Esta discapacidade afecta gravemente as habilidades diarias necesarias para unha vida mínimamente autónoma. Require servizos especializados, persoal especificamente formado para a súa atención e métodos especiais de comunicación. Ambos os dous tipos serían as persoas usuarias principais, mas non as únicas, da lingua de signos, e teríana na maioría dos casos como lingua natural. No caso galego, sería a lingua de signos española. Tamén compre definirmos o termo barreira de comunicación, que é todo aquel impedimento para a expresión e recepción de mensaxes a través dos medios ou sistemas de comunicación orais tradicionais. É dicir, son obstáculos e trabas que dificultan a comunicación das persoas que teñen limitada temporal ou permanentemente a súa audición. Estas barreiras son moito menos visíveis e máis difíciles de percibir que outras que han de enfrontar as persoas con discapacidade, como as arquitectónicas. Pero non por iso o seu efecto é menos contundente. Por tanto, no Estado español, desde o ano 2007, existen dúas linguas de signos recoñecidas oficialmente, a lingua de signos española e a lingua de signos catalá, coa fin de mellorar a vida das persoas usuarias desta lingua. No resto de Europa houbo países pioneiros no recoñecemento da lingua de signos, como Finlandia, que aprobou a lingua de signos por lei no ano 1995, ou Suecia, no ano 1981. Así como o noso veciño Portugal, que recoñeceu na súa Constitución en 1997 a lingua de signos. Non obstante, outros países igualmente desenvolvidos, como Alemaña, Francia, Italia, o Reino Unido ou os Países Baixos, sí que tardaron máis, como recoñecela como lingua oficial. Voltando á lei española, o seu obxectivo non é outro que facilitar o acceso ás persoas con discapacidade auditiva e xordocegas á información e comunicación, tendo presente a heteroxeneidade e necesidades específicas de cada grupo. Ao recoñecer a lingua de signos como instrumento de comunicación das persoas xordas, estas deberían de ter garantido acceso pleno á educación, aos servizos, á vida económica, ás culturas e aos medios de comunicación e novas tecnoloxías. Do mesmo modo, regular a aprendizaxe no sistema educativo das linguas de signos españolas facilita e mellora as condicións de vida destas persoas xordas ou con discapacidade auditiva. Outro aspecto que fica recollido na lei é a promoción da prestación de servizos e intérpretes en lingua de signos españolas a todas as persoas xordas con discapacidade auditiva e sordocegas, cando precisen, nas diferentes áreas públicas e privadas que se especifican: educación, formación e emprego, saúde, cultura, deporte e lecer, estacións de servizos de transporte aéreo, marítimo e terrestre, nas relacións coas administracións públicas, nos programas de emisión gratuita e obrigatoria nos medios de comunicación, nos programas electorais e sindicais, nos medios de comunicación social, nas telecomunicacións e na sociedade de información. Ademais, existe unha data marcada no calendario nacional para a celebración das linguas de signos. O Día Nacional das Linguas de Signos Españolas ten lugar cada 14 de xuño desde o ano 2014 por aprobación no Consello de Ministros. Polo tanto, mediante todas estas medidas, o obxectivo non é outro que facer un pouco máis sinxela a vida daquelas persoas que teñen que enfrontar unha serie de dificultades no seu día a día, debido á perda de capacidade auditiva. Imos entón falar da lingua de signos. Este tipo de linguaxe utiliza xestos e signos naturais para a expresión de ideas e sentimentos. É dicir, é unha lingua visoxestual, baseada no uso das mans, das expresións do rostro e de movimentos específicos do corpo. Esta linguaxe está constituída por un código de sinais que se efectúan de acordo con tres parámetros: configuración da man, movimento desta e lugar onde se realiza o signo. En canto a estes movimentos, as frases prodúcense nun espazo corporal determinado, verticalmente, dende a cintura até a parte alta da cabeza, e en sentido horizontal, esténdense algúns centímetros a cada lado do corpo. O final da frase indícase cunha pausa e as mans en posición de repouso, cerca da parte baixa onde se producen os sinais. Despois, outras entonacións, como a interrogación, indícanse ao final da frase, mantendo as mans en posición final e dirixíndoas cara ao destinatario, antes de volver á súa posición de repouso, mentres que o rostro adopta unha actitude interrogante. A expresión facial non é exclusiva das informacións interrogativas, senón que esta, xunto co movemento e a expresión do corpo, son de suma importancia para comprender a frase. De tal xeito que a combinación da cabeza e expresión facial poden indicar unha relación gramatical de subordinación e unha oración de relativo. Unha vez explicado isto, cabe destacar que a lingua de signos non é universal, senón que do mesmo xeito que ocorre cos diferentes linguas orais, as persoas xordas de distintas partes do mundo teñen a súa propia lingua de signos nativa. Por tanto, en tanto que a lingua de signos non é única, universal, existen outras linguas, como a lingua de signos francesa, a lingua de signos alemá ou a lingua de signos chinesa. Están rexistradas polo menos 50 linguas, prácticamente inintelixíveis entre sí, e numerosos dialectos, algúns dos cales coexisten dentro da mesma área. Con todo, as linguas de signos non teñen o mesmo vocabulario e sintaxe que as orais utilizadas na mesma área xeográfica. Isto débese a que as linguas de signos non son linguas independentes das orais e, como tal, teñen estruturas gramaticais propias, perfectamente definidas. Sí que existe un sistema de signos internacional, que fai posible unha comunicación fluida entre dúas ou máis persoas que non utilizan a mesma lingua de signos. Trátase de facilitar a comunicación en momentos puntuais, con léxico moi flexible, e que depende directamente do contexto. Ao igual que o Esperanto, esta é unha lingua de creación artificial, con un uso minoritario e descoñecido pola maioría das persoas xordas. Con todo, sí que utilizado por algunhas que precisan comunicarse sen a mediación dun intérprete. Outro aspecto do que preciso falar é da existencia dun alfabeto manual, que non é unha lingua en sí, senón un instrumento de comunicación que pertence á lingua de signos. E xa así, vista toda esta inxente cantidad de información, quería ir terminando recordando que o proceso de adquisición desta lingua como lingua materna é totalmente parello a unha lingua oral. E que a adquisición temperada desta linguaxe é positiva para o desenvolvemento cognitivo e lingüístico dos nenos xordos profundos, pero tamén do resto. Unha persoa que nos pode contar moito máis disto é unha das nosas convidadas na Semana de Educación, Ángela Reis. Escoitámola.
Sí, bueno, a verdade que é un mundo por descubrir, no que estou aí facendo cursos e meténdome, é un mundo apasionante, non? Pois conocín un curso de Rucañadas, que, bueno, signa para bebés, como ela plantexaba, non? Que realmente esa linguaxe non era só válida para xente sorda, senón que tamén para comunicarse cos bebés cando non ten linguaxe, e que todos esos estudios en outros países, non? Non que non impedían que o neno falara, ni moito menos, o contrario, non? Pois esas perrenchas, esas... Bueno, cando se frustran tanto, cando queren dicirnos algo e non saben, que se ven canalizados a través da linguaxe de signos, non? Comenzamos así un pouco, na escola pois hai varias educadoras que teñen linguaxe de signos, entón a través dos contos, das palabras que realmente sexen significativas para eles, non? Dormir, cambiar o cueiro, comer, beber, chupete, cousas que realmente... necesitan e como eles os van interiorizando, ¿no? A lectura de contos, pues, os contos de Calandraca, que suelen ser contos nos que son fáciles de signarse, en que teñes que ter unha linguaxe moi, 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 moi adiantada e tal. E bueno, estamos aí metidos. E logo na parte persoal, que fun nai fai un ano de un bebé, e sí que é verdad que o comecei a facer dende que naceu, estou moi, moi sorprendida, non? Como ela párase, signa, e logo fala no seu balbuceo ou berra ou tal, pero de repente cando quere o chupete, ou cando quere teta, ou cando quere auga, como se para, o fai, e ti, lle entendes, ela sorrí, non? En di, veña, non?
Sí, un modo máis de expresión.
Está, claro, ou como as cancións típicas que se cantan, non? Nas escolas, normalmente veñen con os signos que non teñen nada que ver co signo de linguaxe de signos.
A linguaxe xestual que...
Que é tan importante.
Que expresa moito.
Pois en vez de facelo con unos signos que non son válidos, pois facelos con signo de...
Sí, con signos reglamentados e que ao final... serven máis adiante tamén para moita expresión de moitas cousas. pobre.
Xusto.
Iso sería todo por hoxe. Espero que lle deades unha volta a toda esta información que aprendemos hoxe. Escoitámonos mañá, aquí, en Rúa Revolta.